Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση Eraspor στα γήπεδα της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, η Eraspor τιμά τη Διεθνή ημέρα μνήμης θυμάτων ολοκαυτώματος με δύο αθλητικά ραδιοφωνικά ντοκιματέρ. Το πρώτο έχει τίτλο «Ο τελευταίος αγώνας στο Τερεζίεσταντ». Οι ακροατές θα μεταφερθούν στο γκέτο Τερεζίεσταντ, 80 χιλιόμετρα έξω από την Πράγα. Το Τερεζίεσταντ ήταν το πλέον ιδιότυπο γκέτο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αφού οι Ναζί εκτόπισαν σε αυτό Εβραίους καλλιτέχνες από ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί, το καλοκαίρι του 1944, δόθηκε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, που έμελε να είναι ο τελευταίος από τα πρωταθλήματα της λεγόμενης Λίγκα Τερεζίν. Από τους σκελετωμένους ποδοσφαιριστές εκείνου του αγώνα, όπως αποτυπώθηκαν στο φιλμ του Κουρτ Γκέρον, το μοναδικό σωζόμενο φιλμ από γκέτο, δεν επέζησε κανένας. Στο δεύτερο ντοκιματέρ, με τίτλο «Η πυγμάχη του Auschwitz», ξετυλίγεται η ιστορία του αθλητικού σωματείου Μακαμπή Θεσσαλονίκης, μέσα από τις αφηγήσεις του αναπληρωτή καθηγητή Νίκου Ζάικου, του φιλόλογου καθηγητή και συγγραφέα Λέοντος Ναρ και του αθλητή Λεβί Μπενουζίλιο. Μαζί με τις σημαντικές στιγμές της ομάδας, ξετυλίγεται και η παράλληλη ιστορία φρίκης, όπου οι Ναζί διέταζαν τους ομήρους πυγμάχους της Μακαμπή στο Auschwitz να δίνουν αγώνες εξόντωσης πυγμαχίας στο στρατόπεδο. Στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ ακούγονται τραγούδια από τη θεατρική παράσταση «Δεν σε ξέχασα ποτέ», που ανέβηκε το 2017 από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας σε κείμενο Λέοντος Ναρ και ερμηνεύει η Σοφία Καλεμκερίδου. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Τώρα ακούμε ένα θέμα από τον Πολωνό Zbigniew Preisner, ο οποίος έχει γράψει και εξαιρετικά μουσικά θέματα για τις ταινίες του Κριστόφ Κισλόφσκι. Η ιστορία, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει κάπως έτσι. Το καλοκαίρι του 1944, αντιπροσωπεία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού αποφασίζει να επισκεφθεί το γκέτο Τερεζίεσταντ προκειμένου να καταγράψει τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων εκεί. Το Τερεζίεσταντ, που είναι μια μικρή πόλη, όχι πολύ μακριά από την Πράγα, έχει περίπου 80 χιλιόμετρα. Σε αυτό λοιπόν, εκεί το γκέτο, εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως διανοούμενοι από την κεντρική Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς ήταν Τσέχοι. Και όταν λέω διανοούμενοι, εννοώ καλλιτέχνες, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συνθέτες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των κρατουμένων εκεί, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται ακριβώς για παραμονή, πρόκειται για εγκλισμό, είναι κρατούμενοι. Δόθηκαν θεατρικές παραστάσεις, κονσέρτα και μάλιστα οι Ναζί ενθάρρυναν τους κρατουμένους να εκδίδουν κάποιες εφημερίδες μέσα στο γκέτο, να γράφουν κριτικές. Δόθηκαν λοιπόν εκεί παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις και κονσέρτα. Αλλά και το καλοκαίρι του 1944 δόθηκε και ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας. Ήδη όμως από το 1942 μέσα στο γκέτο Τερεζίεσταντ είχαν δημιουργηθεί ποδοσφαιρικές ομάδες για τις οποίες θα σας μιλήσω λίγο αργότερα. Οι ασθένειες, κυρίως ο τύφος και άλλες επιδημίες θέριζαν τους κρατουμένους. Και επίσης το Τερεζίεσταντ αποτελούσε ένα διαμετακομιστικό κέντρο για τα κέντρα εξόντωση. Δηλαδή, παρέμεναν οι κρατούμενοι για κάποιο χρονικό διάστημα στο γκέτο και στη συνέχεια τους φόρτωναν στα τρένα και τους οδηγούσαν στα κέντρα εξόντωσης της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως στο Auschwitz. Τα πράγματα θα αλλάξουν σημαντικά, όπως σας είπα, το καλοκαίρι του 1944. Οι Ναζί πληροφορούνται ότι η αντιπροσωπεία του Ερυθρού Σταυρού θα επισκεφθεί τον γκέτο. Και τότε αποφασίζουν να αλλάξουν την εικόνα προκειμένου να και δημιουργούν μια πλαστή εικόνα, μια ψευδαίσθηση για το τι συμβαίνει πραγματικά εκεί. Σε εκείνη την κρίσιμη φάση, οι Ναζί εμπιστεύονται σε έναν Γερμανοεβραίο σκηνοθέτη, πολύ γνωστό στο Μεσοπόλεμο, τον Κουρτ Γκέρον, να γυρίσει μια κινηματογραφική ταινία. Η ταινία που γύρισε ο Γκέρον το καλοκαίρι του 1944 και στην οποία ταινία περιλαμβάνονται και αποσπάσματα από τον ποδοσφαιρικό αγώνα που δόθηκε τον Αύγουστο του 1944, η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί τη μοναδική σωζόμενη ταινία που γυρίστηκε μέσα σε γκέτο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η κόπια, η αυθεντική κόπια της ταινίας διασώθηκε και σήμερα βρίσκεται στο αρχείο του σπουδαίου Αμερικανού σκηνοθέτη Steven Spielberg. Κατά τη διάρκεια του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ θα ακούσουμε αποσπάσματα από εκείνη την ταινία που αφορούν όμως στον ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο Κουρτ Γκέρον, ο οποίος είχε γίνει πολύ γνωστός στο Μεσοπόλεμο, καθώς έπαιξε δίπλα στο πλευρό, έπαιξε στο πλευρό της Μάρλεν Ντίντριχ, στο Γαλάζιο Άγγελ. Οι Ναζί λοιπόν εμπιστεύθηκαν τον Κουρτ Γκέρον στο να γυρίσει τη συγκεκριμένη ταινία. Ένα ζήτημα που μπαίνει, ένα σημαντικό ζήτημα, είναι γιατί ο Γκέρον αποφάσισε να συνεργαστεί μαζί του. Νομίζω, ύστερα από την ενδελεχή έρευνα, ότι ο Γκέρον θέλησε να σώσει τη ζωή τόσο τη δική του όσο και της γυναίκας του και οι δύο βρίσκονταν εκτοπισμένοι στο γκέτο. Δυστυχώς όμως, όταν ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, το Σεπτέμβριο του 1944, ο Γκέρον μπήκε μέσα στα τρένα, τον οδήγησαν οι Ναζί μέσα στα τρένα και λίγο αργότερα τον εξόντωσαν και εκείνον και τη γυναίκα του στο Auschwitz. Έτσι δεν επέζησε κανένας από εκείνη την ταινία και κυρίως από εκείνον τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Και η ώρα των γυρισμάτων έφτασε. Το κλείσιμο της κλακέτας συνέπεσε με την προγραμματισμένη επίσκεψη της ομάδας παρατηρητών του Ερυθρού Σταυρού. Οι Ναζί δεν έκαναν τίποτα τυχαία. Επιπλέον πίστευαν ότι η διανομή της ταινίας στη Δύση θα αποτελούσε ένα πανίσχυρο προπαγανδιστικό όπλο. Το στρατόπεδο εκτοπισμού στο Τερεζίσταντ και τα υπόλοιπα στρατόπεδα εξόντωσης της Ανατολικής Ευρώπης δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μικρές πόλεις χαλάρωσης και αναψυχής. Έτσι ακριβώς ήθελαν να τα παρουσιάζουν. Και κυρίως το Τερεζίσταντ, το οποίο το διαφήμιζαν ως ένα τόπο στο οποίο οι κρατούμενοι και κυρίως οι καλλιτέχνες κυριανοούμενοι θα προστατεύονταν από τα δεινά του πολέμου. Ειδικά λοιπόν και το συγκεκριμένο γκέτο, το γκέτο που βρισκόταν στα εδάφη της Τσεχοσλοβακίας, πάλευαν με νύχια και δόντια να εδραιώσουν την άποψη ότι ήταν ο ιδανικός χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Αξιωματικοί των ΕΣΕΣ έλεγχαν πλήρως τα γυρίσματα. Σε κάθε σκηνή, εκτός πλάνου όμως, βρίσκονταν πάνωπλοι δεκάδες ναζί στρατιώτες με το πρόσχημα ότι βοηθούσαν το σκηνοθέτη και διευκόλυναν τη συμμετοχή των κομπάρσων. Στο Τέριζεσταντ, σύμφωνα με τους ναζί, δεν υπήρχαν κρατούμενοι ή εκτοπισμένοι, παρά μόνο κάτοικοι της πόλης που δημιούργησε ο Φίρερ για τους Εβραίους. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, μάλιστα, υπήρχαν μόνο πρωταγωνιστές και κομπάρσοι. Ο Κουρτ Γκέρον έπρεπε να κινεί τον κινηματογραφικό φακό ανάμεσα στα σώματα των ναζί, κάτω από τα παγωμένα τους βλέμματα, υπομένοντας αδιαμαρτύρητα τις βρισχές και τις απειλές τους. Καθώς όμως προετοίμαζε το γύρισμα, αναπτύχθηκαν με γοργούς ρυθμούς όλες οι όψεις της ναζιστικής απάτης. Τα κτίρια που επρόκειτο να εμφανιστούν στα προκαθορισμένα κάδρα και στα οποία μέχρι χθες δούλευαν οι Εβραίοι εχμάλωτοι, βάφτηκαν άλλα με ασβέστη και άλλα με όχρα. Μια καφετιά αποθήκη πυρομαχικών, που τα τούβλα της ξερνούσαν υγρασία, μετατράπηκε σε πεδότοπο. Οι εξωτερικοί τείχοι της απέκτησαν ξαφνικά το ανοιχτό πράσινο της πρωίμης άνοιξης. Προκειμένου να μην γίνει αντιληπτός ο υπερπληθυσμός του στρατοπέδου, η Γκεστάμπο έστειλε με τα τρένα της σιωπής 7.500 ηλικιωμένους και αρρώστους κρατουμένους στο Auschwitz, όπου και θανατώθηκαν άμεσα στο διάστημα μεταξύ 16 και 18 Μαΐου 1944. Το τρίτο κρεβάτι στις κουκέτες αφαιρέθηκε προσωρινά από έναν κοιτώνα που διέμεναν γυναίκες. Σε όλους τους στρατώνες προσθέθηκαν κουρτίνες στα παράθυρα και τοποθετήθηκαν σκόρπια βιβλία στα τραπέζια, προκειμένου να θυμίζουν σπιτικό περιβάλλον. Φυτεύτηκαν δέντρα και λουλούδια, ενώ πινακίδες με γερμανικά ονόματα στερεώθηκαν στις όψεις των κτηρίων και στις άκρες των στενών δρόμων. Ακόμη και μια τράπεζα άνοιξε τις πύλες της στην κορφή μιας πλατείας που διένυμε ψεύτικους και χωρίς καμία αξία λογαριασμούς. Ξαφνικά δημιουργήθηκε ένας κεντρικός εμπορικός δρόμος, σημείο αναφοράς για την πόλη. Στα δεξιά και στα αριστερά του υπήρχαν ένα κατάστημα με είδη περιποίησης και καλοπισμού, σαπούνια, πινέλα για το ξύρισμα και ξηραφάκια. Ένα καφενείο με μεγάλη τζαμαρία, καθρέφτες στους αντικριστούς τοίχους και σκούρες βιενέζικες καρέκλες. Ένας φούρνος που η καμινάδα του ανέδιε τη μυρωδιά φρεσκοψημένου ψωμιού και στρούντελ. Ένα ζαχαροπλαστείο που πάνω στους πάγκους του βρίσκονταν αραδιασμένα καλάθια γεμάτα με μπισκότα βουτύρου, κνεντλίκι και παλατσίνκι. Ενώ στο κέντρο του υπήρχε ένα τραπέζι με μια πολυόροφη τούρτα που οι εχμάλωτοι που κυριολεκτικά πέθαιναν από την πείνα απαγορευόταν να αγγίξουν. Οι δρόμοι που θα περπατούσαν οι αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού είχαν τριφτεί με βούρτσες από τους κρατουμένους, χρησιμοποιώντας σαπούνι σε σκόνη και νερό, δουλεύοντας πεσμένη χάμω και στηριζόμενοι στα γόνατα από την αυγή ως το δειλινό. Αλλά όλα ήταν μια κοροϊδία, ένα ψεύτικο σκηνικό, το οποίο θα έπρεπε να καταστραφεί το συντομότερο δυνατό όταν ολοκληρωνόταν η ταινία και αναχωρούσαν οι αντιπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού. Κυρίες και κύριοι, ανάμεσα στους κρατουμένους του Τερεζίσταντ βρισκόταν και μια σπουδαία πιανίστρια, η Άλις Χέρτς Σόμερ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2013 σε ηλικία 112 χρόνων. Η Άλις ήταν μια σπουδαία πιανίστρια. Είχε διαγράψει μια λαμπρή πορεία και προπολεμικά και μεταπολεμικά, κατάφερε να επιβιώσει από το Τερεζίσταντ. Σε λίγο και με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη θα την ακούσουμε να παίζει πιάνο στο σπίτι της. Πρέπει να ήταν τότε σε ηλικία 107-108 χρόνων. το πώς επέζησε η Άλις έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο άντρας της, ο Λεοπόλδος Σόμερ, βρισκόταν πίσω από το σειρματόπλεγμα στο τμήμα εκείνο του γκέτο όπου διέμεναν οι άντρες. Οι Ναζί έλεγαν στους κρατουμένους, κυρίως στις γυναίκες στα γυναικόπαιδα, τα Σαββατοκύριακα να πάρουν το τρένο προκειμένου να πάνε να επισκεφθούν τους άντρες τους, κάποιοι από αυτούς είχαν εκτοπιστεί ήδη στο Auschwitz, να πάνε να τους βρουν, να συναντηθούν μαζί, να περάσουν ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο όπως τους έλεγαν και στη συνέχεια να επιστρέψουν στο γκέτο Τερεζίσταντ. Ο Λεοπόλδος, γνωρίζοντας αυτό, φώναξε μια μέρα την Άλις και πίσω από το σειρματόπλεγμα της είπε το εξής: «Άλις, ό,τι και να σου πούν οι Ναζί, ό,τι και αν σου τάξουν, εσύ δεν θα τους ακούσεις. Ό,τι και να σου πούν». Αυτό κυριολεκτικά της έσωσε τη ζωή. Έσωσε τη ζωή και σε εκείνη και στο μικρό τους γιο που βρισκόταν και αυτός εκτοπισμένος. Ήταν ένα εξάχρονο αγόρι. Καμιά από τις γυναίκες και κανένα από τα παιδιά που έπαιρναν το τρένο από το Τερεζίσταντ το Σάββατο το πρωί δεν επέστρεφε πίσω τη Δευτέρα. Όλοι οι κρατούμενοι επιβιβάζονταν στα τρένα, οδηγούνταν στο Auschwitz και εξοντώνονταν. Αυτό ήταν το Τερεζίσταντ. Ήταν ένα γκέτο, ένα διαμετακομιστικό κέντρο για τα κέντρα εξόντωσης, τα στρατόπεδα εξόντωσης της Ανατολικής Ευρώπης. Ακούμε την Άλις Χέρτς Σόμερ να παίζει πιάνο στο σπίτι της σε ηλικία 107-108 χρόνων. Ακούμε τη λίστα του Σίτλερ από την ομώνυμη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος έχει και στην κατοχή του την αυθεντική ταινία από το Τερεζίσταντ, από την ταινία που γύρισε ο Κουρτ Γκέρον στο στρατόπεδο του Τερεζίσταντ στη Τσεχοσλοβακία. Στην ταινία περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τη διεξαγωγή κάποιου ποδοσφαιρικού αγώνα. Πρέπει να ήταν φάσεις από το τελευταίο μάτς που δόθηκε στο γκέτο στις 22 Αυγούστου 1944, στον χώρο των στρατώνων της Δρέσδης, μεταξύ των ομάδων «Κατάστημα ρούχων» και «Φροντίδα παιδών», έτσι ονομάζονταν οι ομάδες. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Πάβελ Χέλλερ και αρχηγοί των ομάδων η Ίγνας Φίσερ και Φράντα Μάγερ αντιστοίχως. Το 1942 συμμετείχαν 12 ομάδες στο πρωτάθλημα του Τερεζίσταντ, ενώ τη διετία 1943-1944 οι ομάδες μειώθηκαν σε 6. Οι άλλες 4 ήταν η ομάδα των μεταφορών, η ομάδα των ηλεκτρολόγων, η ομάδα των μαγείρων και η ομάδα των κρεοπολών. Όπως καταλαβαίνετε, τα ονόματα των αθλητικών ομάδων που συμμετείχαν στη Λίγκα του Τερεζίσταντ είχαν ονόματα ανάλογα με τις ασχολίες των κρατουμένων, δηλαδή ανάλογα με το πού είχαν τοποθετηθεί οι κρατούμενοι. Το Τερεζίσταντ ήταν γκέτο, υπήρχε καταναγκαστική εργασία, υπήρχαν ασθένειες, οι κρατούμενοι πέθαιναν από ασθένειες, υποσιτίζονταν, δεν τους έδιναν φαγητό, αλλά τους επέτρεπαν όμως να δίνουν κονσέρτα, θέλοντας να διαφημίζουν οι Ναζί στον έξω κόσμο ότι το Τερεζίσταντ ήταν ένας χώρος προστασίας των καλλιτεχνών. Η φροντίδα παιδών είχε στις τάξεις της σπουδαίους μπαλαδόρους. Στο μάτς εκείνο του Αυγούστου, τερματοφύλακας ήταν ο Μάγερ. Οι Πίτερ Έρμπεν και Πάβελ Μπρέντα έπαιξαν ως αμυντικοί. Μέσος ήταν ο Σμούελ Κλάουμπερ, ενώ υπήρχαν και τρεις επιθετικοί, μεταξύ των οποίων και ένας εξαιρετικός γκολτζής. Ήταν το κανόνι, όπως τον ονόμαζαν τότε, Χόντζα Μπούρκας. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ήθελαν να δίνουν πάσα στον Μπούρκας, γιατί κάθε σούτ που εκτελούσε ήταν σίγουρο γκολ. Η φροντίδα παιδών, όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, αποτελούνταν από 7 παίκτες, αφού τα ανθρώπινα φορτία με τα τρένα της σιωπής και με κατεύθυνση τα στρατόπεδα εξόντωσης της Ανατολικής Ευρώπης αποδεκάτιζαν συχνά το δυναμικό τους. Έτσι συμφωνήθηκε από όλους στο γκέτο να μειωθεί ο αριθμός των παικτών. Αλλά και η διάρκεια του αγώνα είχε μειωθεί στη μία ώρα, 30 λεπτά το κάθε ημίχρονο, εξαιτίας της φυσικής κατάστασης και του υποσιτισμού των ποδοσφαιριστών. Οι Ναζί, όταν επισκέφθηκε τον γκέτο ο Ερυθρός Σταυρός, έφτιαξαν καταστήματα, φούρνους, υπήρχε ένα ζαχαροπλαστείο. Κανένας από τους κρατούμενους όμως δεν μπορούσε να αγγίξει αυτά τα γλυκά. Κανένας από τους κρατούμενους δεν μπορούσε να φάει το ψωμί. Και θα ακούσουμε σε λίγο και τη μαρτυρία μιας γυναίκας, η οποία βρέθηκε κρατούμενη στο Τερεζίσταντ. Ήταν η Χάνα Μίλερ Μπρούμλ, η οποία περιέγραψε την απάτη, την ναζιστική απάτη, το πώς ακριβώς τα όσα βίωσε εκείνο το καλοκαίρι του 1944. Και θα ακούσουμε τώρα το πρώτο απόσπασμα από τη μαρτυρία της Χάνα. Κυρίες και κύριοι, η Χάνα εκτοπίστηκε το 1942 μαζί με άλλους Εβραίους στο γκέτο, όπου εκεί εργάστηκε ως νοσοκόμα. Εν μέσω επιδημιών και φτώχειας, όπως σας είπα, οι κρατούμενοι διοργάνωναν συζητήσεις, αναγνώσεις ποίησης, ενώ δίνονταν και παραστάσεις όπερας. Η Χάνα το 1944 απελάθηκε τελικώς στο Auschwitz. Μετά από ένα μήνα την έστειλαν στο Σακίς, ένα υποστρατόπεδο του Γκρος Ρόζεν, όπου κατασκεύαζε εξαρτήματα αεροπλάνων σε καταναγκαστική εργασία. Η Χάνα απελευθερώθηκε τον Μάιο του 1945.
Edelstein, who was a Juden artist, was a wonderful man and he did what he could. But he himself was deported and we had other Juden.
Ο Edelstein ήταν, ας πούμε, ο γέροντας των Εβραίων. Ήταν υπέροχος άνθρωπος και έκανε ό,τι μπορούσε. Ο ίδιος όμως τελικά απελάθηκε και στη θέση του ήρθε κάποιος άλλος, ο οποίος έκανε όμως τα πράγματα χειρότερα. Ωστόσο, υπήρχε αυτή η τεράστια δονούμενη πολιτιστική ζωή. Θυμάμαι ότι είδα το Fledermaus, μια ολόκληρη παραγωγή του Fledermaus. Θυμάμαι ότι πήγα σε μια ανάγνωση ποίησης. Υπήρχαν φιλοσοφικές συζητήσεις, έγιναν συναυλίες. Υπήρχε αυτή η ανάγκη να ζεις πολύ εντατικά και νομίζω ότι αυτή ήταν η ουσία στο Τερεζίσταντ. Είχες αυτά τα λίγα χρόνια στη διάθεσή σου, έπρεπε να τα ζήσεις όσο το δυνατόν πιο εντατικά. Έπρεπε να ζεις κάθε λεπτό που είχες στη διάθεσή σου. Αυτή ήταν η μαρτυρία της Χάνα. Και στο σημείο αυτό τώρα θα ακούσουμε ένα τσέχικο πατριωτικό τραγούδι.
Ους μποροβάχς μιέλα γέλα, αχ σε χβιέλαζεμ. Γδίσταμ ναχε βοίσκα σπιέλα, σ τσέσκιμ πραπόρεμ. Ξετ τάτιτσκεμ μασαρίκεμ, γιακό λαβίνα. Το πόιε σλαπεύνιμ σίκεμ, τσέσκα δρουζίνα. do boje šla pevným šikem česká družina. Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej. Do boje za republiku, kdy chceš si je zavolej. Přijde prapor za praporem, všichni budou volat sborem. Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej.
Καθένας από τους παίκτες που έπαιξαν εκείνο τον τελευταίο ποδοσφαιρικό αγώνα στο Τερέζιεσταντ τον Αύγουστο του 1944 κουβαλούσε τη δική του προσωπική ιστορία και τον δικό του σταυρό του μαρτυρίου. Για παράδειγμα, ο Πίτερ Έρμπεν απελάθηκε στο Τερέζιεσταντ σε ηλικία 21 ετών μαζί με τη μητέρα του. Ο γυμναστής Φρέντι Χίρς του έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή, εντάσσοντάς τον αρχικά στην ομάδα Φροντίδα Παιδών. Ήταν η ομάδα η οποία συμμετείχε στη Λίγα του Τερεζιέσταντ από το 1942 έως και το 1944. Διαφορετικά, ο Έρμπεν θα έχει οδηγηθεί από τους πρώτους μήνες κιόλας σε κάποιο στρατόπεδο της Ανατολής και θα είχε θανατωθεί. Ο Τζίρκα Ταοσίγκ Τέζαρ, από την άλλη, οδηγήθηκε στο γκέτο τον Ιούνιο του 1943. Μεταφέρθηκε εκεί μαζί με τη μητέρα του με ένα από τα τρένα της σιωπής. Ο πατέρας του είχε ήδη πεθάνει στο στρατόπεδο του Μπούχενβάλντ. Ο Τέζαρ ήταν ήδη αναγνωρισμένος ποδοσφαιριστής πριν ακόμη από το ξέσπασμα του πολέμου. Λίγες μέρες μετά το πογκρόμ της νύχτας των Κρυστάλλων έπαιξε ως τερματοφύλακας στην εθνική ομάδα νέων της Τσεχοσλοβακίας απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Ουγγαρίας. Την επόμενη μέρα οι εφημερίδες έγραψαν ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Κάθε ομάδα από αυτές που συμμετείχαν στη Λίγκα του Τερεζιέσταντ ήθελε να τον έχει στις τάξεις της. Εκείνος όμως επέλεξε την ομάδα με το όνομα Κατάστημα Ρούχων, αφού η καταργαστική εργασία του ήταν στον τομέα του ηματισμού. Και εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι. Όταν λέμε κατάστημα ρούχων, δεν σημαίνει ότι στο Τερεζιέσταντ μέσα υπήρχε ένα κατάστημα που πουλούσε ρούχα. Ήταν η ματιοθήκη, η αποθήκη δηλαδή, από όπου έδιναν οι Ναζί τις στολές στους κρατουμένους. Από την πλευρά του, ο Φράντα Μάιερ γιόρτασε τα 20 γενέθλιά του τον Μάιο του 1942 στο Τερεζιέσταντ. Οδηγήθηκε στο γκέτο μαζί με άλλα 45 ορφανά παιδιά από τον Μπρνό. Όλοι μαζί διέμεναν στο δωμάτιο με το νούμερο 7, σε ένα από τα τρία σπίτια που προορίζονταν για παιδιά. Το καθένα από τα σπίτια αυτά είχε 350 παιδιά ηλικίας 11 με 17 χρόνων που μιλούσαν τσεχικά. Ο Μάγερ βοηθούσε τα ορφανά του Μπρνό στην καλλιέργεια ενός λαχανόκηπου και στη διοργάνωση κάποιων θεατρικών παραστάσεων. Με τα αγόρια που είχε υπό την επίβλεψή του έφτιαξαν μια ποδοσφαιρική ομάδα με το όνομα Νεσαρίμ, που στα εβραϊκά σημαίνει αετίμ. Εξέδιδαν επίσης ένα αθλητικό περιοδικό, ενώ μεγάλη απήχηση στον γκέτο είχαν και τα συνθήματα της ομάδας τους. Πολύ ευρηματικά συνθήματα. Τώρα, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της μαρτυρίας της Χάνα Μούλερ Μπρούμλ, όπου σε αυτή τη μαρτυρία, σε αυτό το απόσπασμα, η Χάνα μας μιλά για την αξία που είχε μια φέτα ψωμί μέσα στον γκέτο, για να καταλάβετε πόσο υπέφεραν αυτοί οι άνθρωποι, εκτός από τις ασθένειες, κυρίως από την πείνα. Και οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν εκείνο τον Αύγουστο του 1944 δεν ήταν απλά υποσιτισμένοι, ήταν άνθρωποι πεινασμένοι που σέρνονταν στο τερέ, αλλά έπαιξαν, κατάφεραν να παίξουν, και αυτό το κατέγραψε ο Κουρτ Γκέρον στην ταινία του. Ακούμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της μαρτυρίας της Χάνα Μίλερ Μπρούμλ. Κάποια στιγμή μπόρεσα να έρθω σε επαφή και πούλησα τα λιγοστά πράγματα που είχα μαζί μου. Πρώτα πούλησα κάποια, πήρα κάποια χρήματα, τα ξόδεψα στη μαύρη αγορά προκειμένου να αγοράσω επιπλέον τρόφιμα. Τα επιπλέον τρόφιμα εισάγονταν λαθρέα από τους Τσέχους χωροφύλακες. Τελικά αγοράσαμε όσα μπορούσαμε. Μας επιτρέπει να κρατήσουμε τη βέρα μας. Κάποια στιγμή την πούλησα κι αυτή και την αντάλλαξα με ψωμί. Νόμιζα ότι το ψωμί ήταν πιο σημαντικό. Και όλη και πάλι αυτή η δουλειά έγινε μέσω των χωροφυλάκων. Η μητέρα του Μίσα, η Ίρμα Λάουσερ, η ξαδέλφη μου, η οποία δίδασκε τα παιδιά που ήταν στο γκέτο σε ένα υποτυπώδες σχολείο, μέσα εκεί έγραψε κάποια ποίηματα και μάλιστα μου αφιέρωσε ένα ποίημα για να γιορτάσω τα γενέθλιά μου. Ξέρετε, μια φέτα ψωμί, ένα μικρό κομμάτι ψωμί ήταν ένα υπέροχο δώρο γενεθλίων. Προσπαθούσαμε όσο το δυνατόν να κρατήσουμε μία φυσιολογική ζωή. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους ήχους της Ιαχίας των Φιλάθλων από εκείνο τον αγώνα ποδοσφαίρου που δόθηκε τον Αύγουστο του 1944. Ακούμε λοιπόν, όπως καταγράφεται στην ταινία, ο ποδοσφαιρικός αγώνας, στην ταινία του Κουρτ Γκέρον, ο ποδοσφαιρικός αγώνας που δόθηκε στις 22 Αυγούστου του 1944 στο γκέτο Τερέζιεσταντ. Οι Ναζί, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Ερασπορ, γνώριζαν τη δύναμη του ποδοσφαίρου και το χρησιμοποίησαν κατά κόρον προπολεμικά, προκειμένου να διασπείρουν την ιδεολογία τους στις ανθρώπινες μάζες. Κατά αναλογία, δεν είδαν με κακό μάτι τη διοργάνωση αθλητικών τουρνουά στο γκέτο, εφόσον όλα τελούσαν υπό τη δική τους εποπτεία και έλεγχο. Η διενέργεια ποδοσφαιρικών αγώνων, όπως και η εκτέλεση κονσέρτων ή το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, ήταν ένα μέρος του τεχνάσματος για τη λεγόμενη πόλη των Εβραίων, έτσι όπως ήθελαν να πουλούν την εικόνα του Τερεζίσταντ. Για τον λόγο αυτόν, επέμειναν στην κινηματογράφηση ποδοσφαιρικών φάσεων από το κινηματογραφικό συνεργείο του Γκέρον. Όσο για τους κρατουμένους, παίκτες και θεατές, οι αγώνες αυτοί ήταν βάλσαμο στην ψυχή τους. Μια επιστροφή σε μια υποτίθεται κανονική ζωή και στην προπολεμική τους καθημερινότητα που κρατούσε όμως όσο δύο ημίχρονα των 30 λεπτών. Τους κυριακάτικους αγώνες παρακολουθούσαν σχεδόν 4.000 εχμάλωτοι που συμπαρασύρονταν από τον παλμό και τη δύναμη των αγώνων. Ο Τέζαρ, που κατόρθωσε να βγει ζωντανός από τον γκέτο, θυμόταν με νοσταλγία ένα κορίτσι που τον φλέρταρε καθ' όλη τη διάρκεια κάποιου αγώνα, έχοντας προσιλωμένα πάνω του τα μεγάλα, μελαγχολικά μάτια της. Ο Γκέρον, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης του Μεσοπολέμου, ο Κουρτ Γκέρον, επέμεινε στην πρόσληψη ενός από τους καλύτερους Τσέχους φωτογράφους, τον Ιβάν Φρίτς. Μαζί με τους τεχνικούς του συνεργείου του, όλοι από την Πράγα. Οι Ναζί αρχικά αρνήθηκαν να φέρουν κάποιον απ' έξω, όταν όμως επέμεινε ο Γκέρον ότι χρειαζόταν έμπειρους βοηθούς προκειμένου να γυρίσει την ταινία που ήθελαν, υποχώρησαν. Ήταν κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για την επιχείρησή τους από τους Τσέχους πολίτες που θα έμπαιναν στο στρατόπεδο. Για τον λόγο αυτό, οι αξιωματικοί των SS δεν άφηναν στιγμή μόνο του το κινηματογραφικό συνεργείο. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε στο γκέτο μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι ο Γκέρον είτε κινηματογράφησε ένα μέρος από την επίσκεψη του Ερυθρού Σταυρού τον Ιούνιο, είτε εισήγαγε το διαθέσιμο υλικό που είχαν στην κατοχή του οι Ναζί από εκείνη τη μέρα. Στην ταινία του εμπεριέχεται και μια σκηνή από πρόβα, όπου ένα παιδί τρέχει στο δρόμο κυνηγώντας μια μπάλα. Ακούστε το αυτό. Ένας ένστολος Ναζί πιάνει την μπάλα και τη δίνει στο παιδί με ένα φιλικό χτύπημα στο κεφάλι του. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το ίδιο παιδί, το παιδί του Τερεζίεσταντ, δολοφονήθηκε στο Auschwitz. Και εδώ θα ακούσετε μία στάρ του Μεσοπολέμου. Είναι η Λίντα Μπαρόβα, η οποία τραγουδά στα τσεχικά «Αγαπώ ότι χάνουμε». Η Λίντα Μπαρόβα, κυρίες και κύριοι, ήταν η ερωμένη του Γιώζεφ Γκέμπελς.
То это правда, видишь, что ты нигде не найдешь чистоты. Живот е блудный, як може. Живот е радость, а боже. Каждой ночи се мой милый кус сердце страцела. Не бойся плакать, не буду. Nechci být babělá, ať zahučí jen vychřice, ať splanou plameny. Čím život je k nám krutější, tím ho mám raději. Ta velká úzkost nám nesla, naučí život milovat. A zdále hudby modře zní, strach jenž se v touhu promění. Dnešní večer, kdo to ví, nás touhou svojí opojí. Snad právě proto krásný je, snad život dá, snad zabije. Snad ještě dneska, kdo to ví, se naše cesty rozdvojí. Snad už přijdou modré dny, snad strach se v lásku promění.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Ερασπόρ, στα γήπεδα της ιστορίας και σήμερα μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για το τελευταίο ποδοσφαιρικό αγώνα που δόθηκε στο γκέτο Τερεζίσταντ τον Αύγουστο του 1944. Πίσω στο χρόνο, 1942, και το πρωτάθλημα στη Λίγκα του Τερεζίσταντ κερδίζει η ομάδα της Φροντίδας των Παιδών. 1943, αιαρινό πρωτάθλημα. Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η ομάδα του Ηματισμού. Τον ίδιο χρόνο, το 1943 δηλαδή, στο χειμερινό πρωτάθλημα, το τρόπαιο σηκώνουν οι μάγειρες. Στο κύπελο, το 1943, νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα των Κρεοπολών. Το 1944, στο αιαρινό πρωτάθλημα, νικήτρια είναι η Σπάρτα. Είναι η ιστορική ομάδα της Πράγας που ιδρύθηκε το 1910. Ενώ στο κύπελο, την ίδια χρονιά, το 1944 δηλαδή, που γυρίζεται η ταινία του Κουρτ Γκέρον και που γυρίζει και επισκέπτεται το στρατόπεδο, το γκέτο, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, νικήτρια είναι η Φροντίδα των Παιδών. Το 1942, σύμφωνα με τα αρχεία του Τερεζίσταντ, η ομάδα Φροντίδα των Παιδών αναφέρεται ως κάτοχος ενός τρόπαιου. Ωστόσο, μπορεί το τουρνουά να ολοκληρώθηκε τελικώς το 1943, όπου κυπελούχος αναδείχθηκε η ομάδα των Κροπολών. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα Φροντίδα των Παιδών ήταν πρώτη σε βαθμολογία στον πρώτο γύρο. Υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες το τι έγινε στο Τερεζίσταντ τότε. Από το 1942 δηλαδή μέχρι και το 1944. Και στο σημείο αυτό του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ θα ακούσουμε τα τρία τελευταία μέρη της μαρτυρίας της Χάνα Μούλερ Μπρούμλ.
Then there was the comedy
Μετά ήταν η κομμωδία που διοργάνωσαν και σκηνοθέτησαν οι Ναζί. Εδώ αναφέρεται στην ταινία του Kurt Gehring και στην επίσκεψη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Όπου μια μέρα, λέει η Χάν, υποτίθεται ότι θα είχαμε την επίσκεψη του Ερυθρού Σταυρού. Τα σπίτια βάφτηκαν εξωτερικά, όπου επρόκειτο να γίνει ο έλεγχος. Μας έδιναν καλύτερο φαγητό για μια εβδομάδα. Είπαν στα παιδιά ότι αν έρθει κάποιος να τους πάρει συνέντευξη, θα πρέπει να πούν ότι ο Σέιντλ τους έδινε ένα κουτί σαρδέλες και ότι δεν ήθελαν να τρώνε άλλες σαρδέλες στα παιδιά. Όχι, θείε Σάιντλ, δεν θέλουμε να τρώμε άλλες σαρδέλες. Φυσικά αυτό ήταν ένα αστείο, γιατί τα παιδιά δεν έτρωγαν ποτέ σαρδέλες, δεν έτρωγαν, τα άφηναν νηστικά τα παιδιά. Πήγαμε σε ένα καφενείο, όπου εκεί θα γινόταν μια συναυλία. Και εκεί θα μπορούσες να δεις πως γίνεται ένας καφές. Να παίρνεις ένα καφέ, να το βάζεις πάνω σε ένα κορδόνι και να κουνάς το κορδόνι πάνω από ένα ζεστό νερό. Το θαύμα ήταν ότι το νερό ήταν κατά κάποιο τρόπο μαυρισμένο και το νερό ήταν ζεστό. Όλα ήταν όμως μια απάτη. Όταν φτάσαμε στο σταθμό συγκέντρωση, μας είπαν, είμαστε περίπου 1500 άτομα και ξαφνικά μας είπαν ότι θα πηγαίναμε μόνο οι 1000. Οι γυναίκες δεν θα εκτοπίζονταν στο Τερεζιέσταντ. Μετά όμως μου δώσαν έναν αριθμό και πήρα τον αριθμό 1101 και με χαρακτήρισαν ως Transport BA. Και με αυτό έμεινα σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, με αυτόν τον αριθμό. Μας είπαν ότι όποιος έχει χρήματα πάνω του, ή χρυσό, ή τσιγάρα, ή σπίρτα, θα πυροβοληθεί. Και εγώ είχα πάνω μου κάποια χρήματα και κάποια χρυσαφικά. Έπρεπε να προστατευτούμε με κάποιο τρόπο. Τα είχαμε βάλει στις φόδρες των παλτών μας. Είχα, ξέρεις, ένα μεταλλικό κουτί. Μάλιστα το Talc Yardley έβγαινε τότε σε μεταλλικό κουτί και εκεί μέσα είχα βάλει μερικά κοσμήματα και μερικά χρήματα. Πήγαμε αρχικώς στο Μποχοσοβίτσε, ήταν η στάση του τρένου πριν καταλήξουμε στο Τερεζιέσταντ. Και όπως είπα, δεν θυμάμαι αν το είπα, ο άντρας μου ήταν μάλλον αδύναμος και άρρωστος. Και κουβαλούσαμε μια μεγάλη τσάντα, ο καθένας προσπαθούσε να κρατήσει το ένα χερούλι, στο οποίο υπήρχαν κυρίως τρόφιμα, και στην άλλη πλευρά, και στο άλλο πλευρό, από το άλλο μας χέρι, κρατούσαμε μια κουβέρτα. Και στην πλάτη μας είχαμε ένα σακίδιο με μια αλαξιά ρούχων. Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν το μόνο πράγμα που είχαμε για τα επόμενα χρόνια. Αυτό δηλαδή που κουβαλούσαμε μαζί μας. Όταν ήρθαμε στο Μποχοσοβίτσε, μπροστά από το τρένο ήταν ο Τζάκομπ Έντελστάιν και του είπα «Γεια σου» και εκείνος μου είπε «Πρόσεξε Χάνα, πρόσεξε να εκεί που θα πας θα πρέπει να φροντίσεις να κάνεις μια εργασία, να πιάσεις άμεσα δουλειά». Δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό που μου έλεγε, όμως κατάλαβα ότι αν έβρισκα μια δουλειά θα ήμουν προστατευμένη. Οπότε φυσικά πήγα στο στρατόπεδο και κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του εαυτού μας. Θυμάμαι τη μέρα που μπήκαν οι Ναζί στην Πράγα. Θυμάμαι το μέρος, το δρόμο που στάθηκα και χιόνιζε τότε. Ήταν μια κρύα μέρα και έμπαιναν μέσα στην πόλη. Ήμουν μόνη μου. Δεν ήταν μακριά. Τους έβλεπα, ίσως 3/4 του μιλίου από το μέρος που ζούσαμε. Και τους έβλεπα στα βαγόνια με τα τάγκ, με τα φορτηγά τους, με τα όπλα να δείχνουν προς τις στέγες. Και χιόνιζε. Και ξέραμε ότι ο κλοιός θα γίνεται όλο και πιο σφιχτός, όλο και πιο σφιχτός. Ξέραμε τι συνέβαινε στην Αυστρία, αλλά κατά κάποιο τρόπο είχαμε ακόμα μια ανόητη ιδέα. Είμαστε στην Τσεχοσλοβακία. Γιατί θυμάμαι τόσο καθαρά, όταν ήμουν περίπου 11-12 χρόνων, διάβασα ένα βιβλίο για τους Μαρανός. Αυτοί ήταν οι Εβραίοι στην Ισπανία που κατά τη διάρκεια της Ιεράς Εξέτασης είχαν την επιλογή είτε να εγκαταλείψουν τη θρησκεία τους, είτε να προσιλητιστούν στον καθολικισμό. Και πολλοί από αυτούς άλλαξαν θρησκεία, άλλαξαν όνομα, εξακολουθούσαν όμως να γιορτάζουν κρυφά όλες τις εβραϊκές γιορτές. Και θυμάμαι, αυτό ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για τον εξεταστή. Θυμάμαι, ξέρετε, το είδος των χρονογραφημάτων που θυμάται κάποιο παιδί όταν είναι μικρό, και θυμάμαι να λέω στη γιαγιά μου: δεν είμαστε τυχεροί που ζούμε στον 20ο αιώνα στην Τσεχοσλοβακία, που δεν μπορεί να μας συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα ερώτημα που τελικώς αποδείχθηκε ότι όχι. Ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας των μεγάλων εκτοπισμών, ήταν ο αιώνας του ολοκαυτώματος. Αυτά ήταν τα αποσπάσματα της μαρτυρίας της Χάννα Μούλερ, η οποία βρέθηκε στο κέτο Τερεζίσταντ και κατάφερε να επιβιώσει παρά τα όσα συνέβαιναν εκεί. Και θα κλείσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με το μουσικό θέμα του Πράισνερ που ακούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και επειδή ακούσαμε και ένα απόσπασμα, μουσικό απόσπασμα από την ταινία του «Η λίστα του Σίντλερ», ο Σίντλερ ο ίδιος είχε πει ότι όποιος σώζει μια ζωή είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο. Η λίστα του Σίντλερ του Στίβεν Σπίλμπερκ. Ο Στίβεν Σπίλμπερκ έχει διατηρήσει στο αρχείο του όλη την ταινία του Κουρτ Γκέρν που γυρίστηκε στο Τερέζιασταντ, και μέσα εκεί βρίσκεται και ο συγκεκριμένος αγώνας ποδοσφαίρου που δόθηκε τον Αύγουστο του 1944. Κανένας από τους παίκτες που έπαιξαν σε εκείνο τον αγώνα δεν επιβίωσε. Όλοι στάλθηκαν στα γκέτο, στα στρατόπεδα εξόντωσης της Ανατολικής Ευρώπης και πέθαναν λίγες εβδομάδες αργότερα. Αυτό ήταν το Τερεζίσταντ και αυτή ήταν και αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Στην παραγωγή του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ήταν η Αντιγόνη Δρακάτου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
Каждую болезнь утиши.
А у нас едно, же всехно стратить смеешь, же всехно можешь в сказку дать, když паде некто рад.
Ведь сердце милуй,
i když se všeho zříci, máš na vždy sama.
Jednou i když se přesvědčíš, že vše na světě ztratit smíš, když padě někdo
thank you.
světě ztratit smích, když v mágě někdy